слухаєте Радіо НВ, як на мене, правильно робите. У нас сьогодні така в редакції була внутрішня міні-дискусія. Чи варто вчергове говорити про стан нашої багатостраждальної енергетики? І те, що зроблено, і що не зроблено для її максимального захисту від ворожих ударів впродовж наступного осінньо-зимового сезону. Я знаю, що дехто мені почне казати, що від ворожої балістики немає порятунку. Будуть в мільйонний раз повторювати от ніби мантру про те, що ця зима буде найгіршою, найскладнішою, мовляв, готуйтеся до того, що буде дуже важко. Важко, як ніколи до цього. І, слухайте, все це ми вже почули. Реально досить. Реально досить забивати цим інформаційний простір. А взагалі можна скасувати це заклинання? Нам треба розуміти, що робити для того, щоб ця зима не стала аж такою катастрофічною для нас, для всіх. Я вам відкрию основу стійкості всієї європейської цивілізації. Чому Європа досі існує? Це такий імператив з давньогрецької філософії, між іншим. Запам'ятайте його, будь ласка. Отже, звучить він так. Коли здається, що все пропало, рятуйте те, що залишилось. На зв'язку з нами зараз Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю, пане Дмитре, вас також.
І знаєте, у нас справді така міні-дискусія була. Переміг, мені здається, аргумент, що краще про це говорити в серпні, аніж в грудні, вчергове. Отже, на вашу думку, що зроблено і що не зроблено в нашій енергетиці для мінімізації російських ударів, які обов'язково будуть і, очевидно, будуть системними по нашій енергетиці. Почнемо з негативів. Що не зроблено?
Ну, ви знаєте, на це питання відповісти не просто. Чому? Мені не просто. Чому? Тому що, в принципі, інформації про це обмалі, ми ж живемо в військовий час, це зрозуміло. І я підозрюю, що реальну картину не знає ніхто, навіть в уряді. Чому? Тому що інформація збирається в центр з регіонів. І це не факт, що кожен регіон надає об'єктивну інформацію, кожен хоче, мабуть, якось приукрасити її, зробити більш кращою. І тому ми не зможемо з вами дати якусь там, знаєте, загальну оцінку, щось, наприклад, на 40% підготовлена енергосистема чи на 35%. Кожний регіон, він має свої особливості стосовно підготовки. Одні регіони краще підготовлені, інші гірше. Тому мені здається, що потрібно розглядати це питання не взагалі по всій системі, а конкретно по компаніям і по регіонам. От що стосується регіонів, то ту інформацію, що я маю, то найкраща ситуація з підготовкою, там активно працюють це Харків, Черкаси, Житомир, деякі інші регіони. Найгірша ситуація – це Київ, насамперед тому, що тут є певний хаос управлінський, і він продовжується, оскільки не можуть знайти взаємодії між центральними органами влади і місцевою владою. Крім того, тут ще Київ чим унікальний? Двоєвладдям. Тобто в жодному місті такого немає. Тобто на сьогодні фактично мер Києва Кличко, він не може давати вказівки чи якось контролювати голів районних адміністрацій. Вони діють самі по собі, тому що призначаються безпосередньо президентом. І тут також є проблема. Ну, крім того, Київ дуже велике місто. І тут великі, найбільше в Україні системи теплозабезпечення, ТЕЦи, які можуть бути зруйновані, і тому закрити ці зони, в яких живуть люди і отримують тепло від цих ТЕЦ за рахунок децентралізованої генерації, достатньо важко. Я думаю, що це не буде зроблено, хоча б закрили відсотків на 30-40. І це було б вже добре. Але зроблено теж.
Зараз, почекайте, до зроблено ми перейдемо. Ви сказали, що в Києві найгірша ситуація по Україні, і це дивно, тому що гроші ж в Києві, в столиці є. В тому числі, судячи з масштабів будівництва, розв'язок, доріг, інших інфраструктурних об'єктів, які напряму не впливають на оборону і на захист енергетики, до прикладу, так? А проблема лише в тому, що панує управлінський хаос.
Ну, я думаю, що це найбільша проблема, це перше. По-друге, до так сказать, минулої зими взагалі в Києві мало хто приділяв увагу енергетичній інфраструктурі, її стійкості, оскільки думали, що ось-ось, чи війна закінчиться, якось пронесе, чи щось вони думали, не знаю, на що розраховували. В цьому році почали дещо задумуватися про наслідки після того, як, ви знаєте, цілі райони взимку залишились без тепла. І дещо почалося робити, тобто закуповуються і, значить, і встановлюються когенераційні установки, мобільні котельні, також заживлюється критична інфраструктура, водоканали і ті ж компанії теплозабезпечення. Я думаю, що мінімум якийсь буде зроблений, саме буде заживлена альтернативними джерелами саме критична інфраструктура. А ось що стосується компенсації зон теплозабезпечення великих ТЕЦ, ну тут будуть найбільше проблем.
А ви сказали про існуючий конфлікт в управлінні між мером Кличком і керівниками районних адміністрацій. А хто бюджет ділить? От хто відповідальний за гроші і як це коригується із планом забудови міста, з генеральним планом?
Ну, це ділить бюджет і встановлює бюджет, формує Київська, значить, міська рада. Да? Тобто це такі місцеві депутати, які затверджують бюджет, формують його. І вже там виконавська влада має реалізовувати ці кошти. Да? А ось як вони будуть реалізовані, це вже залежить від конкретних керівників районів. Ну, ви ж пам'ятаєте, який в минулому році був конфлікт між Кличком і там Бахматовим, здається, да,
так. Деснянський район. Керівник Деснянського району. Так,
він сказав, говорив, що мені Кличко не вказівка, і взагалі я тут сам по собі. Тобто, це ненормальна ситуація.
А скажіть, має бути генплан розвитку міста в умовах війни, тобто скоригований у зв'язку із тим, що відбувається, щоб чітко розуміти пріоритети, що ми будуємо, що захищаємо і куди відправляємо гроші?
Ну, я можу сказати, як раніше, що було, творилося з генпланом Києва. Тобто він начебто і був, але його ніхто не бачив, ніхто не знав. Тобто він десь був захований на якомусь комп'ютері, да? Тобто, і якщо якийсь інвестор-забудовник щось вирішував, якусь взяти землю, там щось побудувати, він домовлявся, і там натиху, да, непрозоро, і там вносили зміни в цей генеральний план. Да? Тобто так от було, в принципі, я не знаю, чи залишилось, чи ні, але я, в принципі, не бачив в відкритому доступі цей генеральний план. Тому я думаю, що не виключено, що така ситуація непрозора і з ним, так сказати, і залишається, що створює великі корупційні ризики, коли ніхто нічого не знає з громадськості, з киян, що відбувається з генеральним планом, тому що він фактично засекречений. А знають тільки ті, які, мають можливості вносити до нього зміни.
Ну, тобто, ми себе називаємо найдемократичнішою країною світу, навіть в умовах війни, полюбляємо ми себе, так би мовити, нахвалювати, а насправді навіть генеральний план є засекреченим, невідомо, що там собі планує місцева влада робити, можливо, це також умови війни, так би мовити, така секретність, можливо. Я в цьому не впевнений, але я розумію, що Україна має подолати ворогів зовнішніх, це номер один, і подолати внутрішній хаос, зокрема управлінський. Скажіть, будь ласка, які альтернативи у нас в країні розвиваються, починаючи з Києва? Ви згадали там великі теплоцентралі, великі теплові електростанції, які є мішенню для ворога, їх нікуди пересунути неможливо. Чи знаходимо ми рішення для того, щоб бодай частково компенсувати можливі втрати, які, по суті справи, ми це побачили, наскільки це боляче під час минулого зимового сезону. Що зроблено для того, щоб диверсифікувати джерела постачання енергії і тепла?
Ну, за перше півріччя, що зроблено? Я назву деякі цифри. Побудовано близько 400 мегаватт потужності газових установок, насамперед, це когенерації. Також збудовано приблизно 500 мегаватт вітрових електростанцій і, приблизно стільки же сонячних електростанцій. Тобто, але сонячні електростанції, зрозуміло, що взимку вони не такі ефективні. Ну, також проблема полягає ще в тому, що багато установок, які збудовані, і вони не підключені через економічні проблеми, тому що, ви знаєте, тут існує таке питання, коли просто тариф на тепло, він не покриває витрати, насамперед, на природний газ. І, крім того, цей газ дуже важко отримати через його лімітування з боку компанії НАК «Нафтогаз». Також понад 50 компаніям по всій Україні заморожені за борги, рахунки компанії теплокомуненерго, системи. І незрозуміло, як вони взагалі здатні готуватися до зими із замороженими рахунками. Тут, мабуть, треба дивитися не тільки на фінанси «Нафтогазу». Да, «Нафтогаз» дуже важлива компанія, але все ж таки треба більш мати, на мій погляд, ширший державний погляд на цю проблему, да? Оскільки гроші грошами, а все ж таки це залежить життя людей від теплозабезпечення, тому це не порівнянні речі, тому треба розмаражувати ці терміново рахунки, надавати можливість компаніям теплокомуненерго все ж таки проводити ремонтні необхідні компанії, ремонтні роботи, тому що без грошей вони цього робити не можуть.
Скажіть, фізичний захист наших енергооб'єктів, принаймні від шахедів, як напрямок розвиваємо? Тому що в тому ж серіалі від НАБУ і САП ми ж з вами чули, окрім двушки, яка ушла, пішла на Москву, ми чули, що а от на це денег жалко тратити.
Ну, я можу сказати те, що я знаю, наприклад, про компанію «Укренерго». Да? Тут є позитивно тільки можу про них сказати. Вони в цьому питанні приділяли велику увагу з самого початку війни. Багато чого зроблено. Десь на 80-90% вже всі ключові підстанції захищені другим рівнем фізичним захисту від дронів і навіть від уламків ракет, навіть прямі інколи були попадання ракет, а підстанції залишалися у працездатному стані. Тобто лише там декілька випадків було, коли прямі попадання в трансформатори, наприклад, в ці захисні споруди порушували роботу самої підстанції. Тому тут «Укренерго» дійсно працює дуже добре, краще інших. А що є проблеми з захистом, насамперед, операторів системи розподілу, там вони цим питанням набагато менше займалися, а до цього року взагалі, можна сказати, не займалися. От приблизно така ситуація.
Пане Володимире, у нас переформатовано уряд, новий прем'єр-міністр, досвідчений міністр енергетики. Є підстави вважати, що у нового уряду, переформатованого, пройшов вже адаптаційний період, і зважаючи на те, що часу на розгойдування у нас немає ні в кого, відповідальні люди вже в'їхали в тему і по великому рахунку знають, що зараз робити, щоб максимально захистити енергетику України від ворожих ударів?
Ну, знать то знають, і в принципі ж у нас пан Шмигаль, Денис Шмигаль, він же вже давно сидить на цій темі.
Так,
він
я
же
сказав, досвідчений.
Да, він же не міняється, да? Він не міняється, да? А те, що помінявся прем'єр-міністр, Думаю, що це нічого особливо не змінить. Єдине, що прем'єр-міністр буквально сьогодні чи вчора заявив, що не вистачає там нам на підготовку до зими там понад 450 мільйонів євро є дефіцит. І якщо він ці гроші зможе якось домовитись про їх надходження від наших партнерів, це буде великим позитивним кроком.
450 мільйонів євро. Ці гроші, в принципі, є надія, що додатково нададуть на захист української енергетики, чи йдеться про те, щоб використати їх з тих траншів, які надає Європейський Союз у якості кредиту?
Ну, це йдеться про дефіцит коштів, яких не вистачає, тобто покриття дефіциту.
Так, зрозуміло. Пошук грошей триватиме. Що найголовніше потрібно встигнути зробити?
Ну, насамперед, потрібно, на мій погляд, сфокусуватися на системах теплозабезпечення, розморозити рахунки компанії Теплокомуненерго, зробити можливість, економічну можливість і доцільність роботи когенераційних установок і взагалі газових установок, тому що зараз існує така ситуація, коли не дуже вигідно, і просто вони з економічних причин десь 50% оціночно простоюють цих когенераційних установок, які б могли б працювати в системі. Оце дуже важливо робити. І безумовно, що потрібно посилити роботу в напрямі мобільних значить, котелень, але знов-таки цей напрям, він ну, достатньо слабко розвинутий чомусь, да? Тобто чомусь мало йому уваги приділяється, тут посилити потрібно значно роботу, хоча і тепломодернізацію потрібно зробити будинків, ну, багато чого, якісь тут, знаєте, в такій стислій роботі в передачі не скажеш детально, я написав декілька статей по цьому, плані, так сказати, підготовки до зими на сайті Центра Зумкова, там можна більш детально ознайомитися, тому що за такий час ми можемо тільки основні напрями обозначити.
Я розумію. Створення локальних котелень – це як теж одна із стратегічних ліній на захисту, для захисту систем життєдіяльності України. В деяких містах це розвивається досить активно, наскільки мені відомо. Шановні, і знову я повторю цей імператив від древніх греків про те, що коли здається, що все пропало, рятуйте те, що залишилось. І тоді можна буде говорити про нашу перемогу. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, з нами був на зв'язку. Далі новини.